Pokistonni azaldan ikki siyosiy sulola yoki harbiylar boshqargan. Rahbarlar nafaqat siyosiy qarashlari, balki etnik kelib chiqishi, qarindosh urug'lariga qarab saylanadi. Mamlakat siyosiy sahnasida jiddiy o'zgarish boshlash vaqti keldi, deydi faol talabalar.
Youth are impartial. They try to vote.
Yoshlarning ovozi muhim, chunki ular tarafkashlik qilmaydi. Shaxsiyatga qarab emas, nomzodning qarorlariga qarab ovoz beradi. Buning natijasida jiddiy o'zgarishlar bo'lishiga umid qilyapman, deydi Mehrom Alixon vazir. Bu yilgi saylovlar parlamentdagi kuchlar muvozanatini keskin o'zgartirmasa ham, partiyalar tushunyaptiki, yoshlar istagini inobatga olish kerak, deydi student. May oyidagi saylovda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning aksariyati 40 yoshga yetmaganlardir. Lekin, deydi lohurlik faol talaba Samira Hasan, ko'plar jarayonda qatnashmasligi mumkin. Ayniqsa, qishloq joylarida yosh saylovchilar mustaqil qaror qabul qilishdan yiroq, ular ota-onasining raydan yuradi.
This is the real dilemma for Pakistani youth because they hardly go contrary to their
Bu Pokiston yoshlariga xos jiddiy muammo. Ota-ona chizgan chiziqdan chiqmaydi ular. Yangi siyosiy arbob uchun ovoz berishga jur'at etmaydi. Kattalar gapini qaytarmaydi, deydi Hasan. Hukumron Pokiston Xalq partiyasi boshqa guruhlar bilan koalitsiya tuzib mamlakatni boshqarmoqda. Ammo muxolifat yoshlarni o'z tomoniga og'dira olsa, muvozanat o'zgarishini tushunib yetyapti. Ayni paytda taniqli kriketchi Imron Xon rahbarligidagi Adolat harakati hamda Navoz Sharif yetakchiligidagi Musulmonlar ligasi yoshlar ko'nglini ovlash bilan band.
Despite the fact the present youth is more politicized, the present youth is more
Hozirgi yoshlar siyosatga ko'proq qiziqadi, saylovda faol qatnashish niyatida. Shunga qaramay, ularning ishtiroki bilan tizim tubdan o'zgarishiga ko'zim yetmaydi. Saylovchilarning 65% qishloq joylarda yashaydi. Ular birinchi navbatda nomzodning qayerdan ekani, qaysi sulola va qabilaga mansubligiga qaraydi, deydi siyosatshunos Tariq Junayd. Haqiqatan ham saylov shunday kechsa, Habib Tohir kabi talabalarning umidlari puchga chiqishi aniq. Bizning avlod siyosiy korrupsiya va mansabni suiiste'mol qilish davriga barham berish kerak, deb hisoblaydi u.
This is an opportunity for us to get rid of the corrupt people and clean our house.
Parlamentni korrupsiya botqog'iga botgan arboblardan tozalash uchun imkoniyat bu. Mamlakat kelajagini belgilashda yaqinlashayotgan saylov katta ahamiyat kasb etadi, deydi Tohir. Shu paytgacha hech bir siyosiy partiya Pokiston yoshlari ko'ngliga yo'l topa olgani yo'q. Aksariyat tahlilchilar fikricha, Pokiston Xalq partiyasi yana g'alaba qilib, hokimiyatda qolishi muqarrar. Faol talabalar siyosiy o'zgarishlar asta-sekin yuz berishiga ishonadi. Shohruh Hamro, Washington.